Fraților, de-a lungul anului 1945, situația în România s-a deteriorat semnificativ. În martie, la presiunea sovieticilor și în special a lui Andrei Vyshinsky, a fost instalat guvernul Groza, primul consiliu de miniștri controlat de comuniști. Iar efectele n-au întârziat să apară. Prefecturile, primăriile și consiliile locale au trecut în mâna comuniștilor, de multe ori sub presiunea intimidărilor verbale sau sub amenințarea rângilor, ciomegelor și armelor care țineau loc de argumente.
Lupta cea mare, rob cu rob să ne unim, internațională, prin noi s-o făurim.
Apoi au luat ființă lagăre, în care au fost închise persoane considerate de noul guvern indezirabile sau periculoase, fiind vorba, în majoritatea cazurilor, de oponenți politici. Iar partidele politice democratice încă se străduiau să se organizeze după aproape un deceniu de inactivitate, eforturile lor fiind brutal paralizate de acțiunile represive ale echipelor de șoc comuniste. Însă ceea ce marcase lunile precedente fuseseră greva regală și marea manifestație promonarhistă de la 8 noiembrie. Prima fusese o încercare disperată a tânărului rege Mihai I de a forța demisia guvernului Groza și înlocuirea sa cu un cabinet în care comuniștii să nu aibă o influență atât de importantă. Iar evenimentele petrecute de onomastica suveranului au fost dovada vie că societatea românească încă avea suficientă tărie și voință să se opună alunecării țării spre totalitarismul sovietic. Niciuna, nici alta, nu fuseseră însă suficiente pentru a deturna cursul defavorabil al istoriei, așa cum fusese decis la întâlnirile oficiale ale aliaților de la Londra și Moscova. În urma acelor întrevederi, puterile occidentale cedaseră în fața Moscovei, recunoscând în cele din urmă guvernul Groza, în schimbul unor numiri formale ale unor reprezentanți PNC și PNL și al unei promisiuni că se vor organiza alegeri libere în România. Întrerupem frumosul eseu video pentru un mic story time. Prin ianuarie, când eram eu în Turkmenistan, Afganistan sau Alstan, nu mai țin minte exact, după ce negociam ziua cu talibanii, seara încercam să mă relaxez. Cum? Păi, de pildă, tocmai băgaseră ăștia pe Netflix capodopera cinematografică Team Building. Și, firește, doream să văd și eu. Buba e că nu există Team Building pe Netflix-ul din Kârgâstan. Nu știu aia cine e micuțul, așa că Netflix nu a plătit drepturile de difuzare. Nu-i bai, am rezolvat rapid problema cu un VPN, adică un Virtual Private Network, un soft care păcălește internetul și îl face să creadă că tu te uiți la Netflix din București, când de fapt tu ești tocmai în Jalalabad, Kârgâstan. Acolo, cu VPN-ul corect, am savurat eu glumele despre corporatiști în team building. Ce VPN am folosit? Păi Surfshark, evident. Ai Surfshark, ai confidențialitate în timp ce stai pe net. Mai mult, Surfshark îți oferă protecție și avertizări împotriva programelor dăunătoare de tip malware. Cu Surfshark poți avea acces la paginile blocate în România, cum ar fi anumite servicii de streaming sau știri. Tot cu Surfshark poți găsi prețuri mai mici pe unele site-uri, cum ar fi, de exemplu, bilete de avion sau cărți. Ăștia au prețuri preferențiale în funcție de țara de unde cumperi. Descarci Surfshark, sufli în VPN și pac! E mai ieftin. Mai mult, poți vedea absolut toate filmele disponibile pe Netflix, HBO Go, Amazon Prime, adică și alea care rulează în alte țări, dar nu în România. Membrii familiei tale pot fi adăugați și ei la abonamentul Surfshark. Dacă nu-ți place ceva, poți anula gratis în 30 de zile de la cumpărare și vei primi toți banii înapoi. Intră pe linkul din descriere și introdu codul ZAYAFET. Serios, e un link în descriere, folosește codul ZAYAFET și ai 83% reducere. Nu 1, nu 2, 83% reducere cu codul ZAYAFET. Și acum să revenim la subiect. Alegeri s-au organizat în 1946, an care a rămas în istoria noastră ca o bornă importantă. Dar scrutinul din 46 a fost foarte departe de ceea ce ar fi trebuit să fie alegerile libere și corecte, așa cum dăduse asigurări guvernul Groza. Astăzi vă voi povesti cum s-au desfășurat evenimentele în acel an, un an ca o campanie electorală pe viață și pe moarte, și mai ales cum au furat comuniștii alegerile din noiembrie 1946. Primul pas pe care l-au făcut aceștia a fost constituirea blocului partidelor democratice. adică o nouă coaliție controlată de comuniști care să cuprindă formațiuni apropiate politic, precum Partidul Social Democrat sau Frontul Plugarilor. Disidențe ca cea a lui Gheorghe Guță Tătărescu, ori național țărăniștii lui Anton Alexandrescu, sau partide ale minorităților, cum erau cele ale evreilor sau ale maghiarilor. Un astfel de demers era dificil, dacă nu chiar imposibil de realizat. Cum să-i convingi pe toți să se așeze sub același steag? Iar principala problemă era chiar în rândul social-democraților, principalii parteneri ai comuniștilor din Frontul Unic Muncitoresc. Aceștia deciseseră, în decembrie 1945, să candideze separat de comuniști și sub conducerea lui Titel Petrescu păreau că se îndreaptă ferm spre alianța cu partidele istorice, aflate în opoziție și într-o luptă disperată pentru salvarea democrației. Cu alte cuvinte, părea că, în privința PSD, zarurile fuseseră aruncate. Numai că liderii comuniști nu erau mulțumiți deloc de rezultat, așa că au decis să ia ei zarurile în pumn și să arunce de câte ori va fi nevoie până când aveau să se rostogolească după voința lor. 6-6, poartă în casă. Ori, după cum afirma în decembrie 1945 Miron Constantinescu, unul dintre strategii comuniști, eu propun pregătirea de către noi, bineînțeles prin elemente de stânga social-democrate, a unui congres al Partidului Social-Democrat peste 3-4 luni, care congres să reexamineze totul. Iar asaltul asupra social-democraților a început din primele săptămâni ale lui 46, când Lothar Rădăceanu și Ștefan Wojtek au inițiat demersurile pentru un nou congres al partidului, reuniune care a fost stabilită pentru 10 martie. Decizia părea un semnal puternic al creșterii influenței comuniste asupra formațiunii, însă campania adusă în țară de către Constantin Titel Petrescu, președinte PSD, și de către apropiații săi, dădea speranțe pentru o nouă victorie internă asupra vocilor care cereau alianța sau chiar unificarea cu Partidul Comunist. Toate aceste speranțe au început însă să se prăbușească în orele de dinaintea votului. Delegații au fost supuși presiunilor din partea comuniștilor, care dețineau controlul statului și mai ales a instituțiilor de forță. Iar cu numai o zi înainte de congres, a apărut declarația lui Gheorghiu Dej din Scânteia, care suna mai degrabă ca o amenințare pentru participanții la Congresul Social-Democraților decât ca un îndemn. Referindu-se la viitoarea decizie a PSD, liderul comuniștilor afirma că a merge pe liste separate, așa cum preconizează unii conducători ai PSD-ului, înseamnă, practic, a sprijini forțele reacționare, întrucât în lupta politică electorală nu poate să existe o poziție independentă, ci, în mod inevitabil, trebuie să se alăture uneia sau celeilalte tabere. A împinge PSD-ul în tabăra reacțiunii înseamnă a-l face să împărtășească soarta acesteia. Congresul s-a desfășurat într-o tensiune acută între cele două tabere, cea democrată, coalizată în jurul lui Titel Petrescu, și cea pro-comunistă, condusă de Rădăceanu și Wojtek. Presiunile și intimidările aveau să-și spună cuvântul încă din timpul discursurilor, căci unii dintre cei care îi promiseseră sprijin lui Titel Petrescu își declarau subit susținerea pentru alianța cu PCR. Ba mai mult, conducerea partidului a decis ca votul cu privire la strategia PSD în cadrul viitoarelor alegeri de a candida separat sau în cadrul blocului partidelor democratice să nu fie secret. În aceste condiții, nu e de mirare că din totalul de 321 de delegați, aproape 2/3 au decis să voteze după voia lui Gheorghiu Dej. Înfrângerea severă l-a determinat pe Titel Petrescu să-și dea demisia și alături de o bună parte a membrilor vechi care l-au urmat să fondeze o altă formațiune numită Partidul Social Democrat Independent, PSDI, care urma să candideze singură, fiind mai apropiată de partidele istorice de opoziție decât de coaliția condusă de PCR. Pe lângă PSD, în cadrul blocului partidelor democratice, comuniștii se bazeau și pe alți aliați, unii veniți din convingere, alții din oportunism. Cum plecarea lui Titel Petrescu slăbise considerabil formațiunea social-democrată, un rol important în această alianță revenea Frontului Plugarilor, partidul lui Petru Groza, care se adresa în special țărănimii. În schimb, cei din clasa de mijloc, din mediul urban, care alegeau să meargă braț la braț cu comuniștii, erau reuniți în facțiunea disidentă liberală condusă de Gheorghe Tătărăscu, supranumit Guță Tătărăscu, iar de aici și porecla dată susținătorilor săi, guțiștii. Chiar dacă, cel puțin oficial, se declara în favoarea proprietății private, a unei economii libere și a unui regim de monarhie constituțională, în primăvara lui 46, Tătărescu își confirmase foarte clar decizia de a merge în viitoarele alegeri alături de comuniști. Opțiunea, care totuși nu era nicio surpriză având în vedere colaborarea din ultimul an, a stârnit o mică răscoală în partidul său, iar un grup numit Păreri Libere a decis să-și dea demisia. Pentru intelectualii de stânga, care nu voiau să devină membri ai Partidului Comunist, exista alternativa Uniunii Patrioților, transformată în 1946 în Partidul Național Popular. Printre membrii săi se aflau câteva personalități ale vieții publice românești, precum istoricul Andrei Oțetea, doctorul Dumitru Bagdasar sau criticul literar George Călinescu. Blocul partidelor democratice mai cuprindea și alte două partide fără mare priză la electorat, precum Disidența Național-Țărănistă a lui Anton Alexandrescu și noua formațiune a doctorului Nicolae Lupu, plecat și el la rândul său din rândurile PNC. Comuniștii au avut grijă să-și extindă controlul și asupra formațiunilor politice care reprezentau minoritățile naționale, principalele ținte fiind evreii și maghiarii. În ciuda anilor de persecuții antisemite, primii încă aveau o conducere bine stabilită, avându-l în frunte pe doctorul Wilhelm Filderman, un susținător ferm al democrației. De aceea a luat ființă Comitetul Democrat Evreiesc, o nouă formațiune care susținea că reprezintă minoritatea mozaică, plasându-se alături de comuniști și ajungând în 1946 să fie cooptată în blocul partidelor democratice. În schimb, Uniunea Populară Maghiară, al cărui control era exercitat din umbră de Vasile Luca, lider comunist de origine maghiară, a decis să susțină BPD-ul, dar să candideze pe cont propriu pentru a nu-și antagoniza electoratul. Raporturile din interiorul blocului partidelor democratice și ponderea lor în perspectiva alegerilor au fost discutate în aprilie 1946 la Moscova de către o delegație condusă de Gheorghiu Dej, care s-a întâlnit cu Stalin. Liderul sovietic a fost cel care a decis personal ca PCR, PSD, Frontul Plugarilor și PNL Tătărescu să aibă o cotă egală de câte 22% din viitoarele mandate obținute, restul urmând să fie alocat celorlalte formațiuni aliate. Coaliția condusă de comuniști părea mai degrabă o compoziție eterogenă, formată din multe partide, majoritatea nou create și cu o bază electorală destul de șubredă. Cu toate acestea, alianța în sine era clară, iar legăturile bine stabilite, centrul de greutate fiind indiscutabil Partidul Comunist Român. De cealaltă parte, a opoziției, lucrurile stăteau în mare măsură pe dos. Existau numai trei partide, Partidul Național Țărănesc, Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat Independent. Dacă ultimul era o creație de ultim moment a lui Titel Petrescu, celelalte două erau considerate formațiuni istorice, cu prestigiu, cu o structură internă experimentată și cu o bază electorală validată de activitatea din deceniile precedente. Totuși, dacă formațiunile pro-comuniste aleseseră să meargă în alianță cu PCR, cele din opoziție au decis să candideze pe cont propriu, existând între ele doar o înțelegere politică mai degrabă informală. Asta poate și pentru că principala forță era, fără îndoială, Partidul Național Țărănesc, condus de Iuliu Maniu. Bineînțeles, mai existau diverse formațiuni politice minore, dar acestea erau cele două tabere mari care se conturaseră la începutul lui 1946 și care urmau să se confrunte în viitoarele alegeri. Numai că, în ciuda promisiunilor date reprezentanților occidentali, data scrutinului nu fusese stabilită de către guvernul Groza. Executivul tot amâna fixarea alegerilor, ceea ce era în favoarea comuniștilor, care astfel beneficiau de timpul necesar pentru organizarea internă și consolidarea controlului asupra instituțiilor statului și al societății în ansamblu. Și mai mult, foloseau timpul pentru a desfășura o vie campanie ce urmărea discreditarea și destructurarea opoziției. La începutul lui 1946, în fața oficialilor britanici și americani, Petru Groza zâmbise malefic și garantase libertatea tuturor partidelor politice în vederea campaniei electorale ce se prefigura. Nimic nu-l oprise să facă această promisiune. Și la fel de bine, nimic nu-l constrângea să o și onoreze, mai ales că nici el și nici comuniștii n-aveau de gând să o facă. De altfel, în prima parte a anului 1946, șicanările, intimidările și atacurile împotriva opoziției democratice s-au înmulțit și s-au agravat. Sediile lor erau vandalizate periodic noaptea, iar autoritățile nu găseau niciodată vinovații. Întrunirile le erau sparte de grupuri de muncitori înarmați sau direct interzise de agenții poliției și siguranței. Și membrii lor erau arestați sub diverse pretexte sau bătuți de așa ziși necunoscuți. Aflat la o întrunire neoficială a simpatizanților și membrilor național-țărăniști din Dej, Oliviu Beldeanu a fost victima unui asemenea atac. Dintr-o dată năvălesc înăuntru vreo 30 de necunoscuți ce tăbărăsc asupra noastră. Am avut norocul să mă desprind de la masă și să mă repet la tabloul electric, luând siguranța principală și lăsând restaurantul să se cufunde în întuneric. Învălmășala a durat circa 2 minute, timp în care am zbugit-o toți afară. Când revin și fac lumină, restaurantul era tot distrus, iar pe dușul mea și pe pereți era numai sânge. Mureșanu se găsea grav rănit și zăcea într-un lac de sânge. Restul se aleseseră cu răni mai mici, dar toți erau loviți, chiar și simplu consumatori. Poliția reapare din nou și prim procurorul intervine să facă o anchetă. Mureșanu este internat la spital, iar noi ceilalți ne retragem într-o cameră de hotel unde ne baricadăm pentru orice eventualitate. Ghiță Pop refuză să dea vreo declarație poliției, acuzându-i direct că ei au organizat acest atac. Lucru perfect adevărat, deoarece au fost recunoscuți funcționarii ai poliției între atacatori. Acțiunile represive au fost aproape să degenereze în mai 1946, când aproape întreaga conducere politică național-țărănistă a participat la o reuniune la Ateneul Român. În mulțime se infiltraseră numeroși agenți comuniști, care au fost însă reperați și scoși din sală înainte să poată face ceva. Cu toate acestea, în timpul evenimentului, clădirea Simbol a fost luată cu asalt de grupuri de bătăuși comuniști care au încercat cu rângi și bastoane să forțeze accesul, distrugând ușile și spărgând geamurile. Intrările au fost baricadate rapid cu obiecte de mobilier, iar salvarea a venit de la ziariștii occidentali care au ajuns la fața locului și a căror prezență a obligat guvernul să trimită soldați din divizia Tudor Vladimirescu pentru a împiedica linșarea liderilor opoziției. Dar chiar și așa, unii dintre participanți au fost agresați pe străzile din jurul Ateneului de către grupurile de muncitori comuniști. Chiar și în acest climat tensionat, membrii partidelor de opoziție au continuat să înfrunte pericolul constant și să încerce să dea un răspuns comuniștilor, pregătindu-și electoratul pentru mult așteptatele alegeri. Cel mai dinamic segment al partidelor istorice era cel al organizațiilor de tineret, care, uneori, aveau curajul să contracareze direct acțiunile de propagandă ale guvernului. Probabil cea mai îndrăzneață mișcare s-a petrecut în București de 10 mai 1946. Cabinetul lui Petru Groza încercase să deturneze Ziua Națională de la semnificația ei prin inaugurarea, chiar în acea zi și în prezența tuturor, de la rege la miniștri, a monumentului ostașului sovietic din Piața Victoriei. Era o operă impozantă, pe un soclu foarte înalt, care rivaliza cu clădirea Ministerului de Externe din apropiere, unde fusese instalată această statuie a așa zisului soldat sovietic care ar fi eliberat România. Monumentul strânise deja antipatia trecătorilor, rezumată cel mai bine de epigrama lui Păstorel Teodoreanu. Soldate rus, soldate rus, de ce te-ai urcat atât de sus? Că te iubesc popoarele sau că-ți miros picioarele? În contrapartidă, la inaugurarea ce avea loc în Piața Victoriei, tineretul național-țărănist și cei național-liberali au organizat o depunere de coroane de flori la statuile lui Mihai Viteazu și Ion Brătianu, din Piața Universității, două personalități considerate reper pentru istoria românilor și independența statului. În scurt timp, numărul participanților a ajuns la câteva mii și a fost nevoie doar de o scânteie ca mulțimea să se îndrepte spre Piața Victoriei. Coloana de oameni nu a putut fi oprită de niciun cordon de polițiști sau soldați, iar mii de oameni s-au revărsat în Piața Victoriei. Cicerone Ionițoiu, unul dintre liderii tineretului național-țărănist și participant la acel eveniment, își amintea că mulțimea a început să cânte Trăiască regele. În tribună, Ana Paucăr, Teohari Georgescu, Gheorghe Gheorghiu Dej și Vasile Luca se înnegriseră, iar Petru Groza, roșu la față, își ridicase jobenul și își făcea vânt cu el ca să se răcorească. Gestul curajos, dar sfidător, nu avea să rămână nepedepsit. În zilele următoare, poliția și siguranța au dezlănțuit un val de arestări, căruia i-au căzut victime sute de participanți. cum majoritatea celor arestați erau tineri, represaliile veneau și în contextul unei acțiuni generale a comuniștilor de a prelua controlul asociațiilor studențești din marile centre universitare. În fiecare facultate apăruseră, pe lângă organizațiile tradiționale, și unele care făceau propagandă în favoarea guvernului Groza. Mai mult de atât, membrii acestora încercau să se infiltreze în organizațiile independente și să forțeze preluarea controlului și înlăturarea tuturor liderilor care se opuneau comuniștilor. Mimând practici democratice, studenții pro-comuniști au cerut organizarea de alegeri în cadrul asociațiilor studențești, însă procesul electoral, într-o prefigurare alarmantă pentru ce avea să se întâmple la nivel național, a fost marcat de șicane, abuzuri și ilegalități. Tinerilor care simpatizau cu partidele istorice li se refuza dreptul la cuvânt. Votarea efectivă era refuzată sau amânată la o dată ulterioară, iar în unele cazuri conducerea facultății numea direct un nou președinte al Asociației Studențești, evident din rândul comuniștilor. Acțiunea puterii a stârnit reacția studențimii. Funeraliile unui student ieșan, ucis cu sânge rece de un agent al siguranței, se transformă într-un protest care pune în alarmă întreaga conducere politică a orașului. La Cluj, demonstrațiile degenerează pe fondul tensiunilor interetnice între români și maghiari, acestea fiind folosite de către autorități pentru arestarea a zeci de tineri anticomuniști. La București au loc proteste în aproape toate facultățile. La Politehnică, studenții intră în grevă, iar în unele cămine, aceștia se baricadează pentru a înfrunta agenții trimiși de poliție pentru a face rețineri. Revoltele sunt suprimate prin acțiunile brutale ale echipelor de muncitori comuniști înarmați. Ba chiar, în cazuri dificile, sunt trimiși soldați din divizia Tudor Vladimirescu. Ordinea e reinstaurată și controlul este în mâinile autorităților, însă starea de tensiune persistă în mediul universitar, în ciuda zecilor, dacă nu chiar sutelor de arestări. Tot în 1946 au loc o serie de procese politice, folosite de guvernul Groza ca armă împotriva opoziției. De departe, cel mai cunoscut este cel al mareșalului Ion Antonescu și al colaboratorilor săi apropiați. După evenimentele de la 23 august 1944, aceștia fusese răduși în Uniunea Sovietică, însă Stalin decisese ca judecata lor să nu se facă la Moscova, ci la București, pentru a nu lăsa impresia că sunt victimele puterii sovietice. Dar chiar și așa, după cum nota Ruben Markham, un jurnalist american care a fost martor la proces, națiunea română simțea că el, Antonescu, era judecat de Rusia, ale cărei armate ocupau țara. Românii au văzut că judecătorii erau prostiți de Rusia și că cei doi procurori comuniști erau agenți fanatici ai Rusiei. Cei mai mulți români au simțit în momentul acela că erau prinși într-o cursă rusească, împreună cu mareșalul, și că ei erau cei judecați, ridiculizați și condamnați. În timpul procesului, mareșalul a fost acuzat atât de legislația antisemită și de atrocitățile din Transnistria, cât și de acțiunile militare duse alături de Axă împotriva Uniunii Sovietice. Însă procesul nu era doar despre lotul Antonescu, ci și despre ceilalți lideri politici români, căci procurorii și judecătorii au încercat să-l lege cumva pe Iuliu Maniu de Ion Antonescu și implicit să-l facă vinovat de acțiunile fostului conducător. Misiunea lor a fost oarecum simplificată de gestul liderului național țărănist, care în ciuda tuturor diferendelor politice sau ideologice avute cu fostul conducător și la a cărui demitere și arestare chiar contribuise activ, înțelesese că în actualul context Antonescu urma să fie condamnat la moarte. Așa că, după ce și-a încheiat depoziția, s-a dus la boxa acuzaților și a dat mâna cu fiecare dintre foștii săi adversari, căzuți ulterior în captivitate sovietică și care acum își așteptau sfârșitul sub judecata comunistă. Evenimentul a fost relatat de corespondentul Scânteia. Iuliu Maniu a strâns mâna criminalilor din boxă. Prin gestul său, el a spus mai mult decât poate spune un om prin cuvinte. El, Maniu, e alături de el, Antonescu, împotriva poporului, împotriva lumii descătușate de fiarele fascismului, împotriva acelora care luptă pentru o pace trainică, pentru o viață mai bună, pentru prosperarea patriei noastre. Sentința a fost o certitudine și o formalitate. Ion Antonescu și colaboratorii săi au fost condamnați la moarte. Nu la fel de predictibilă a fost însă poziția regelui Mihai I, care, potrivit legislației, avea dreptul să le comute pedeapsa capitală în detenție pe viață sau chiar să-i amnistieze. Suveranul ar fi vrut ca lotul Antonescu să fie transferat la Nuremberg, în custodia comună a aliaților, pentru a se întârzia sau chiar evita un deznodământ al condamnaților în fața plutonului de execuție. Însă reprezentanții sovietici au respins ferm o asemenea propunere. Ba mai mult, Lucrețiu Pătrășcanu și Petru Groza au făcut presiuni constante până în ultima clipă pentru a se asigura că regele nu împiedică execuția celui pe care chiar el îl înlăturase de la putere în urmă cu mai puțin de 2 ani. Astfel, Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Gheorghe Alexianu și Constantin Vasiliu au fost executați la 1 iunie în Valea Piersicilor de la Jilava. Evenimentul a fost perceput de mulți români, inclusiv din rândul partidelor democratice, nu ca o pedeapsă pentru acțiunile antisemite și implicarea în Holocaust, ci drept o revanșă a sovieticilor împotriva unui lider român care luptase pentru recuperarea teritoriilor ocupate de sovietici în 1940. Tot în același timp, cu procesul Antonescu, s-a desfășurat și un alt proces, mai puțin vizibil și mai puțin spectaculos, dar care a prefigurat amploarea represiunii de mai târziu. Tinerii, arestați după protestele studențești sau după contramanifestația de la 10 mai, au fost trecuți printr-o judecată extrem de rapidă, gândită și ca mijloc de presiune asupra regelui Mihai. Sovieticii încercau să se folosească de soarta lor pentru a-l constrânge pe suveran să-l decoreze pe Petru Groza, act care i-ar fi sporit prestigiul președintelui Consiliului de Miniștri și în același timp ar fi demoralizat opoziția grupată în jurul Palatului Regal. Căci după cum afirmase chiar mareșalul Tolbuhin, președintele Comisiei Aliate de Control, nimic altceva nu le va îndulci sovieticilor supărarea pentru evenimentele de la 10 mai. Iar dacă sovieticii nu fuseseră suficient de convingători, în cadrul unei audiențe, Lucrețiu Pătrășcanu, ministrul justiției, și Gheorghe Tătărăscu, șeful diplomației, i-au lăsat regelui să se înțeleagă foarte clar că legislația poate fi modificată, iar sub eticheta de criminal de război sau răspunzător de dezastrul țării pot intra și liderii partidelor democratice. Pe fondul tensionat al procesului Antonescu și cel al tinerilor și studenților, dar și confruntat cu o amenințare clară cu privire la soarta politicienilor din opoziție, regele a cedat. Și la 27 mai 1946 l-a decorat pe Petru Groza pentru realizările guvernului. Chiar și așa, numeroși tineri au fost condamnați, cu pedepse de la câteva luni la câțiva ani de închisoare. Însă e drept că liderii partidelor democratice aveau să rămână în libertate. Dar asta doar pentru o vreme. Totuși, procesul Antonescu nu a fost cel mai important din punct de vedere al propagandei comuniste. Cu numai câteva zile înainte de execuția fostului mareșal, autoritățile au trecut la arestarea peste 100 de persoane, printre care și generalul Aurel Aldea, fostul ministru de interne din guvernul Sănătescu, contraamiralul Horia Măcelariu și liderul țărănist Ilie Lazăr. Ancheta și procesul așa numitei Mișcări Naționale de Rezistență a ținut prima pagină a ziarelor pro-comuniste de-a lungul verii și mai ales a săptămânilor de toamnă de dinaintea alegerilor. Lucrurile însă au fost ceva mai nuanțate și mai simple decât au vrut comuniștii să le portretizeze. Încă de la finalul lui 44 apăruseră câteva grupări paramilitare, precum Sumanele Negre, haiducii lui Avram Iancu sau batalionul Iuliu Maniu, cu care însă liderul țărănist n-avea nicio legătură, al căror obiectiv era eliberarea Transilvaniei. Trebuie precizat că unele dintre aceste organizații aveau și o componentă rasistă, fiind implicate în represalii sângeroase și brutale împotriva comunităților maghiare sau secuiești. Odată încheiate luptele de pe teritoriul național, unele dintre grupări s-au repoziționat ca forțe anticomuniste și au încercat să intre în legătură cu liderii partidelor istorice pentru a se constitui o structură națională coordonată. Au existat într-adevăr tatonări, în special între haiducii lui Avram Iancu, o organizație condusă de Gavril Olteanu, Dumitru Șteanță și Nicolae Paliacu, pe de o parte, și unii politicieni liberali sau țărăniști, de cealaltă parte. Însă discuțiile n-au dus la închegarea unei colaborări. Asta atât din cauza accentelor xenofobe ale unora dintre luptători, cât și a reticenței liderilor partidelor istorice de a se angaja într-o luptă clandestină, după cum avea să sublinieze chiar Bebe Brătianu. PNL e un partid legal și are curajul de a se lupta pe față. Noi nu ne amestecăm în organizații subversive. În același timp, câțiva ofițeri superiori ai Armatei Regale Române, în frunte cu generalul Aurel Aldea, conștienți că țara este sub ocupație sovietică și încrezători într-un viitor război între puterile occidentale și URSS, au încercat, la rândul lor, să creeze o mișcare națională de rezistență, luând astfel contact cu unele organizații precum haiducii lui Avram Iancu. Planul lui Aldea era de a constitui grupuri de luptă capabile să intre în acțiune în eventualitatea unui conflict major care ar duce la eliberarea României de sub controlul Moscovei. Contactele sale mergeau până la Palatul Regal, regele Mihai fiind informat despre această acțiune subversivă, mai ales că, în cazul unor evenimente dificile, Mișcarea Națională de Rezistență intenționa să-și asume inclusiv protejarea familiei regale. Pare un demers foarte ambițios și poate chiar era, numai că ambițiile n-aveau și un corespondent concret. Mișcarea Națională de Rezistență era mai degrabă un plan pe hârtie decât o rețea de grupuri consistente, instruite și înarmate. În paralel față de această inițiativă mai apăruseră și alte grupări, din care cea mai importantă era chiar grupul înarmat Sinaia, constituit din ofițeri din Corpul Vânătorilor de Munte, care creaseră depozite secrete de armament pe care să-l utilizeze la momentul oportun împotriva puterii comuniste. Numai că această organizație din Munții Bucegi, care dispunea exact de ceea ce îi lipsea Mișcării Naționale de Rezistență, nu reușise să intre în legătură cu ea, cu toate că mai apoi comuniștii o vor pune sub aceeași umbrelă. Așadar, erau inițiative minore și sporadice de împotrivire cu arma în mână față de alunecarea țării sub stăpânirea comuniștilor, dar inconsistente și mai ales necoordonate. Pentru puterea comunistă era însă exact ce avea nevoie pentru a se folosi de ele în scop propagandistic. După ce se infiltrase în mai multe organizații și îi ținea sub supraveghere strictă pe liderii MNR, la sfârșitul lui mai 1946, siguranța a decis că a strâns suficiente date și a trecut la arestări masive, acțiunea continuând timp de câteva săptămâni. Părea să fie lovitura perfectă. Fuseseră eliminate grupurile înarmate clandestin, se crea legenda unei conspirații care urmărea răsturnarea prin forța a guvernului Groza, misiunile occidentale erau puse într-o situație dificilă, căci inclusiv angajații lor erau reținuți sau dați în urmărire, dar cel mai important era legarea MNR de partidele istorice pentru discreditarea lor în vederea alegerilor. Atât de important era acest caz pentru comuniști, încât s-a decis acordarea unei atenții deosebite anchetelor, acestea desfășurându-se în mare măsură în penitenciarul Pitești, modern, încăpător și izolat, cam aceleași motive pentru care peste numai 3 ani tot acolo avea să înceapă așa numita reeducare, unde, după cum sublinia și istoricul Dorin Dobrincu, arestații fuseseră torturați fizic și moral, insultați, izolați în carcere murdare, neaerisite, ținuți în lanțuri perioade îndelungate, amenințați cu uciderea sau cu arestarea familiilor, interogați până la epuizare și forțați să semneze declarații false. Anchetele au fost îngrozitor de dure. Gavril Olteanu, liderul grupării haiducii lui Avram Iancu, a fost torturat atât de grav încât după numai câteva zile de interogatorii a început să dea semne că își pierde raționamentul, iar în cele din urmă s-a sinucis în arest. Obiectivul investigațiilor nu era descoperirea adevăratelor legături, acțiuni și planuri ale celor reținuți. Adevărata țintă a anchetei și mai ales a procesului care urma să aibă loc fusese enunțată clar de către Vasile Luca într-o ședință a Biroului Politic al Comitetului Central al PCR din 26 iulie 1946. Nu trebuie uitat scopul, compromiterea și distrugerea partidelor istorice. De altfel, chiar și Nicolae Paliacu, unul dintre liderii grupării haiducii lui Avram Iancu, avea să declare în cadrul procesului că anchetatorul său, Mișu Dulgheru, l-a constrâns în mod explicit să declare ceva, orice, care să-l compromită pe Maniu. Procesul a avut loc printr-o evidentă coincidență, chiar în săptămâna de dinaintea alegerilor, iar sentința s-a pronunțat chiar în preziua scrutinului, iar pedepsele au fost grele, fiind cuprinse în general între 10 și 25 de ani, dar au mers și până la muncă silnică pe viață, așa cum a fost cazul generalului Aurel Aldea, care avea să moară peste 3 ani la Aiud. Însă, în timp ce membrii, sau așa zișii membrii ai Mișcării Naționale de Rezistență erau anchetați, judecați și condamnați într-un veritabil proces spectacol, comuniștii continuau să pregătească terenul pentru acapararea puterii totale în urma alegerilor. Iar cum jocul politic nu se putea desfășura fără un set de reguli, în vara lui 1946 acestea au fost reprezentate de noua lege electorală. Aceasta trebuia să creeze cadrul legal în care urmau să se desfășoare viitoarele alegeri, a căror dată încă nu fusese stabilită. Discuțiile în cadrul blocului Partidelor Democratice au început la 21 iunie și în scurt timp exista deja o schiță a legii ce urma să fie adoptată de guvernul Groza și trimisă ulterior spre semnare regelui Mihai. Conform proiectului, Parlamentul devenea unicameral prin suprimarea Senatului, iar Camera Deputaților era redenumită Adunarea Deputaților. Măsura avea ca scop facilitarea controlului asupra legislativului, mai ales că era dublată și de o altă schimbare aparent minoră, dar cu un puternic semnal către coroană. În noua lege, suveranul nu mai avea dreptul să dizolve Parlamentul, ceea ce contravenea prevederilor constituționale. Dar, după cum se văzuse și în timpul grevei regale, comuniștii nu se încurcau cu asemenea detalii juridice. Totodată, proiectul de lege prevedea acordarea dreptului de vot atât bărbaților cât și femeilor, dar și unor categorii precum militarii care nu beneficiaseră înainte de acest lucru. Asta și pentru că soldații și ofițerii urmau să voteze în secții organizate în cazărmi, unde votarea putea fi supravegheată mai îndeaproape sau, mai direct spus, controlată de către autorități. Pe lângă atacul subtil la rege, dat de suprimarea dreptului de dizolvare a Parlamentului, legea propusă de comuniști includea și un infam articol 7, prin care unor persoane considerate nedemne li se interzicea dreptul de a vota și de a fi ales. Iar cine erau așa numiții cetățeni nedemni era stabilit tot de către autorități, fiind astfel un mod prin care comuniștii își eliminau o parte din oponenți din cursa electorală. În total, pe această listă aveau să fie aproximativ 6.000 de nume, din care cel mai cunoscut era cel al lui Ion Mihalache, liderul național țărănist, fiind considerat nedemn pentru că a participat ca voluntar în 1941 în campania militară de eliberare a Basarabiei. Nu e de mirare că un asemenea proiect de lege a suscitat proteste vehemente din partea opoziției și în special a Partidului Național Țărănesc, care pregătea la rândul său propriul proiect de lege electorală. Acesta însă n-avea, realist vorbind, șanse să intre în vigoare, dar trebuia să arate capacitatea partidului de a oferi o alternativă constructivă la guvernul Petru Groza. În paralel, liderii formațiunii au început să facă presiune asupra regelui să nu semneze proiectul de lege al executivului, care, de altfel, a fost și adoptat fără mari divergențe în interiorul coaliției de la putere. Iuliu Maniu pleda pentru o nouă grevă regală, uitând parcă faptul că precedenta se încheiase dezastruos pentru opoziția politică și mai ales pentru tânărul rege, iar pentru a fi și mai convingător, la o întrunire a Național Țărăniștilor din 5 iulie 1946, spre consternarea tuturor, a declarat că se retrage din conducerea PNC. Era în realitate un bluf, după cum îi mărturisea Maniu colegului său de partid, Ioan Hudiță, afirmând că demisia sa era cauzată de suveranul care, dacă se lasă intimidat și de data aceasta, eu nu mai iau nicio răspundere, lăsându-i pe toată pe seama lui. El e obligat să apere Constituția și nu s-o lase batjocorită de ruși și de toate haimanalele noastre. Sub impresia acestei indignări, m-am hotărât să demisionez pentru a face presiune asupra regelui. Bineînțeles că liderii național-țărăniști erau vârful de lance al opoziției democratice, dar e totuși neclar la ce răspundere se referă Maniu, căci, privind cu detașare, la 23 august 1944, el a refuzat să primească conducerea noului guvern de după demiterea lui Antonescu, iar în ceea ce privește greva regală din 1945, suveranul fusese cel care o inițiase și cel care a înfruntat aproape toată presiunea. Iar atunci când a venit informarea de la Palatul Regal că Iuliu Maniu i-a așteptat în audiență, politicianul și-a retras demisia, revenind în fruntea PNC. Regele l-a ascultat pe Maniu, dar n-a putut provoca o nouă confruntare cu guvernul Groza, astfel că la mijlocul lunii iulie, legea, în forma dorită de comuniști, era publicată în Monitorul Oficial și intra în vigoare. Cu reguli strâmbe și interpretabile, drumul spre alegeri era pavat. Începea campania electorală din 1946. Oficial fusese deschisă la 21 iunie 1946, însă primele întruniri considerate a face parte din procesul premergător alegerilor au fost organizate încă de la începutul verii. În realitate, campania electorală pentru niște alegeri încă nestabilite începuse cu multe luni înainte și fiecare eveniment de la procesul Antonescu sau arestarea membrilor Mișcării Naționale de Rezistență și până la protestele publice sau grevele studențești era tot o mișcare pe tabla electorală pentru câștigarea sprijinului popular și discreditarea oponenților. Într-o societate în care radioul era prea puțin răspândit, iar telefoanele o raritate în casele românilor, presa era principalul mijloc de comunicare a știrilor. Ziarele se aflau însă sub cenzura Comisiei Aliate de Control, adică sub controlul sovieticilor și implicit al puterii comuniste. Astfel, publicațiile erau suprimate după bunul plac al autorităților, care oficial implementau cerințele reprezentanților Uniunii Sovietice. E vorba, evident, de publicațiile opoziției, care, atunci când nu erau interzise cu totul, aveau unele articole eliminate în ultimul moment. Aflat în redacția ziarelor național-țărâniste, Cicerone Ionițoiu își amintea că au fost cazuri când Dreptatea, ziarul PNTS-ului, a apărut cu un gol în zona articolului cenzurat, iar alte articole erau ciopărțite de nu se mai înțelegea nimic. Alteori, ziarele opoziției nu mai apăreau, nu pentru că ar fi fost suprimate, ci pentru că nu s-ar fi găsit hârtie pentru a fi tipărite. Numai că hârtia era raționalizată și distribuită cu acordul autorităților, care, bineînțeles, o împărțeau discreționar, oferind-o din plin către tipografiile comuniste și sabotându-le cât mai mult pe cele ale partidelor istorice. De asemenea, se continuau și atacurile grupurilor de șoc asupra redacțiilor, jurnaliștii, care de obicei erau și membrii ai partidelor istorice, fiind agresați și intimidați. Dar chiar și atunci când în acest climat periculos se izbutea totuși tipărirea ziarelor, comuniștii sabotau distribuirea lor. Ofițerul american Robert Bishop nota că, pentru a stânjeni difuzarea ziarelor burgheze, echipe de bătăuși treceau pe la standurile de presă și îi sfătuiau pe proprietari să așeze ziarele de stânga la vedere, iar pe celelalte să le țină sub tejghea. Băieții care duceau ziarele la firme sau la domiciliile abonaților erau snopiți în bătaie dacă nu distribuiau Scânteia ori Fapta în locul cotidienelor Partidului Liberal sau Țărănesc. Abonamentele prin poștă erau oprite de funcționarii poștali comuniști. Noi înșine ne făcuserăm un abonament la 3 ziare independente, dar adeseori primeam în schimb publicații comuniste. Confruntați cu un nou sabotaj și animați de dorința de a se opune în orice fel comuniștilor, studenții și tinerii din partidele istorice s-au mobilizat și au început să distribuie ei ziarele. Același Cicerone Ionițoiu, aflat în București, povestea că de urgență am făcut câteva echipe studențești și am plecat cu teancuri de ziare pe stradă. A fost un delir. Lumea ni-l smulgea din mână și foarte mulți nici nu mai așteptau restul. Nici nu ajungeam până la Brătianu, Lazăr, Piața Romană sau Piața Victoriei și rămâneam cu brațele goale. Reveneam și luam alte teancuri, dar nenorocirea mare era că nu puteam ajunge spre periferie, la oamenii din cartiere, iar expediția în provincie era boicotată de poștă și de CFR. În același timp, comuniștii își duceau mai departe planul de acaparare totală a statului. Funcționarii cu opțiuni anticomuniste erau înlocuiți cu cadre noi, loiale guvernului, iar poliția și siguranța erau împânzite cu noi agenți din rândul comuniștilor. Dar poate cel mai important pas a fost reprezentat de așa numită acțiune de democratizare a armatei. În realitate, era o epurare masivă a armatei regale de ofițeri și subofițeri care luptaseră pe frontul de est, care se manifestaseră împotriva guvernului Groza sau care erau bănuiți că nu ar fi fost loiali unui viitor regim comunist. Astfel, aproape 9.000 de ofițeri, printre care și 10 de generali și colonei, precum și peste 5.000 de subofițeri, au fost scoși peste noapte din rândul cadrelor active și s-au trezit dintr-o dată pe drumuri. În schimb, militarii și ofițerii din diviziile Tudor Vladimirescu și Horia Cloșca și Crișan, formate pe teritoriul Uniunii Sovietice, din foști prizonieri, care acceptaseră să-și calce jurământul depus, au fost reintegrați în armata română, iar aproape 1.000 dintre ei au primit și funcții politice. Aceștia reprezentau trupele de încredere ale guvernului Groza, urmând să formeze structura viitoarei armate populare. Campania electorală a intrat în linie dreaptă la 15 octombrie, atunci când s-a stabilit oficial ca alegerile să se desfășoare la 19 noiembrie. Era un alt artificiu al guvernului de a-și spori numărul de voturi, căci conform aceleiași legi electorale, pentru a vota, alegătorii trebuiau să se înscrie într-un registru electoral. Cei care nu reușeau să se înscrie sau nu se regăseau pe liste, puteau depune contestație, însă termenul de soluționare era atât de larg încât eventualele probleme nu puteau fi rezolvate decât după alegeri, când era prea târziu. Până și Mircea Ionițoiu, secretarul regelui Mihai I, s-a găsit într-o asemenea dificultate, numele său lipsind de pe listele de alegători. Iar atunci când i-a semnalat acest lucru lui Petru Groza, președintele Consiliului de Ministri, i-a râs în față. Mai mult decât atât, organizarea alegerilor din 19 noiembrie a fost încredințată Ministerului de Interne, condus de Teohari Georgescu, iar ca reprezentanții autorităților au fost nu numai magistrați de profesie, ci și funcționari numiți, acestea fiind aproape exclusiv fideli comuniștilor. Structurile de forță au fost mobilizate și înzestrate cu echipamente noi, iar toate circularele din interiorul acestor instituții portretizau opoziția drept un pericol la adresa statului, încurajând astfel abuzurile și intimidările agenților față de membrii și simpatizanții formațiunilor istorice. Secțiile de votare au fost stabilite fie în cazărmi sau în fabrici, unde militarii respectiv muncitorii urmau să voteze sub atenta monitorizare a echipei de agitatori comuniști, fie mai ales în mediul rural, în locuri aflate cât mai departe de grupurile de votanți. Ba mai mult, printr-un alt artificiu juridic, majoritatea delegaților la secțiile de votare urmau să fie din rândul blocului partidelor democratice, iar pentru orice neprezentare sau absență, delegații puteau fi excluși. Era clar că prevederea urma să se aplice numai celor din rândul opoziției. De aceea, cu câteva săptămâni înainte de alegeri, în rândul Național Țărăniștilor a fost distribuită o circulară. Pentru a avea siguranță că veți putea ajunge în dimineața zilei de votare la secția de vot, vă rugăm să vă îngrijiți ca în nopțile premergătoare zilei de 19 noiembrie să dormiți la loc sigur și secret, cu toate acestea cât mai aproape de localul secției de votare. Veți lua hrană rece pentru cel puțin o zi, deoarece nu trebuie să părăsiți sala de vot decât pentru nevoi fizice inexorabile. De asemenea, veți lua cu dumneavoastră lămpi sau lumânări cu chibrituri, pentru ca în cazul când anumiți agenți ar stinge lămpile, să puteți face imediat lumină, ca nu cumva pe întuneric să se schimbe urna sau să se bage în ea buletine înainte pregătite. Totodată s-au definitivat și structura în care urmau să candideze formațiunile politice, dar și semnele electorale care urmau să fie pe buletinele de vot. Condus din umbră de comuniști, blocul partidelor democratice reunea și Partidul Social Democrat, Frontul Plugarilor, Partidul Național Popular, Comitetul Democrat Evreiesc, precum și cele două disidențe, cea liberală a lui Guță Tătărăscu și cea țărănistă a lui Anton Alexandrescu. Semnul elector al coaliției era soarele, acesta fiind prezent aproape obsesiv în spațiu public, pe afișele lipite pretutindeni, pe pancartele agățate pe fațadele imobilelor sau vopsit pe zidurile clădirilor. Da, existau și atunci stensiluri, dar ceva mai rudimentare. Studenții și tinerii care simpatizau cu opoziția democratică obișnuiau să rupă afișele și să acopere semnele de propagandă ale comuniștilor. Iar dacă nu puteau, căci dacă erau prinși erau imediat arestați, se distrau copios cu epigrama aceluiași Păstorel Teodoreanu, care, referindu-se la posterele comuniste, zicea că nu credeam să ajung vreodată cam să pot să fiu în stare, ca făcând pipi pe garduri, să o fac direct în soare. Tot în jurul blocului partidelor democratice gravitau și Uniunea Populară Maghiară și Partidul Democrat Țărănesc al lui Nicolae Lupu. În schimb, opoziția însemna în primul rând Partidul Național Țărănesc, care reușise să capitalizeze majoritatea electoratului care se împotrivea comuniștilor, în bună parte datorită prestigiului de care se bucura Iuliu Maniu. Dacă comuniștii aveau ca semn electoral soarele, țărăniștii își aleseseră ochiul, iar alături de PNC, dar candidând separat, se aflau și Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat Independent al lui Constantin Titel Petrescu. Momentul alegerilor se apropia cu pași repezi și tot la fel de iute creștea și tensiunea din societatea românească, căci așa cum remarca istoricul Gheorghe Onișoru, la 19 noiembrie 1946 nu a fost vorba despre niște alegeri obișnuite, ci despre o luptă între forțele democratice și cele care urmăreau instaurarea unui sistem comunist. Și proporțional cu tensiunea creșteau și speranțele românilor că vor vota odată împotriva blocului partidelor democratice și vor scăpa de oamenii Moscovei. Aveau însă în curând să afle cum au furat comuniștii alegerile. În 1946, Alexandru Comănescu era elev la cel mai bun liceu din orașul meu natal și, chiar dacă n-a putut să voteze, ziua alegerilor i-a rămas puternic întipărită în memorie. Mi-aduc aminte că era o zi frumoasă de noiembrie, cu vreme caldă și un soare blând pe cer. Părinții mei s-au dus să voteze la școala primară numărul 1 și au trebuit să stea la o coadă până la colțul străzii. Eu aveam aproape 15 ani, așadar n-aveam drept de vot, dar m-am dus și eu acolo să văd care e starea de spirit. Toți, dar absolut toți, erau voioși și spuneau că votează cu țărăniștii și că asta înseamnă că vom scăpa de comuniști. Dincolo de această imagine oarecum inocentă rămasă în amintirea unui bătrân, ziua de 19 noiembrie a semănat mai degrabă cu o scenă de război. anticipând cele mai brutale sabotaje, opoziția își pregătise canale paralele de comunicare prin posturi telefonice necunoscute de siguranță și prin curieri de pe biciclete. Ba chiar se organizaseră și echipe medicale formate din doctori simpatizanți ai partidelor istorice care urmau să asigure îngrijirea medicală a votanților care ar fi fost maltratați de către echipele de șoc comuniste. Și bineînțeles, respectând circulara internă, liderii formațiunilor de opoziție trăiseră aproape în clandestinitate în zilele precedente. Dar, cu toate acestea, mulți au fost arestați în dimineața votării și reținuți până s-au închis urnele. Delegaților din partea opoziției li s-a interzis accesul în secțiile de votare, iar dacă protestau, erau bătuți sau chiar trimiși la arest. Alegătorii au fost intimidați, bătuți sau li s-a obstrucționat accesul în sălile de vot. În mediul rural, țăranilor care trebuiau să voteze în secțiile aflate în alte sate, li s-a barat drumul și n-au mai putut astfel vota. Buletine false, ștampilate dinainte în dreptul soarelui, au fost introduse în urne. Peste ani, unul dintre cei care au votat atunci cu PNC își amintea cum cel mai bun prieten al său, care se înscrisese la comuniști, îi mărturisise pe șleau: "Nu puteți voi câștiga alegerile, deoarece eu am introdus în urnă 40 de voturi cu soarele. Și ca mine au mai făcut și alți tovarăși." Iar la final, tot oamenii puterii au fost cei care au numărat voturile. Dar chiar și așa, rezultatele au fost o surpriză pentru guvernul Groza, care se aștepta să câștige cu peste 60% și, prin câteva modificări tehnice, să ajungă la 90%. Căci, în ciuda presiunilor, intimidărilor, agresiunilor și mai ales a fraudelor, rezultatele numărătorii la nivel național i-au arătat drept câștigători pe național-țărăniști, cu aproape 2/3 din cele 7 milioane de voturi. Date clare nu s-au păstrat, sau, mai bine spus, nu într-o măsură suficientă pentru a ne permite să cunoaștem adevăratele cifre ale alegerilor din 46. Se pare totuși că oficial blocul partidelor democratice s-ar fi apropiat de 50% în unele regiuni din țară, precum Dobrogea, Prahova sau Valea Jiului. Însă chiar și așa, rezultatul nu reflectă adevăratele opțiuni din cauza fraudării masive a voturilor. În rest, chiar și în documentele interne ale Partidului Comunist se admitea o înfrângere severă la nivel național. Interesant este că în mediul urban, comuniștii s-au descurcat mai bine decât în cel rural, unde țăranii, atașați de pământ și de valorile religioase, încurajați adeseori de învățătorul și de preotul din sat, au votat masiv cu PNC-ul. Rezultatele ar fi trebuit anunțate a doua zi, pe 20 noiembrie, însă consternați de votul românilor, comuniștii au așteptat îndrumarea Moscovei. Se spune că Stalin ar fi declarat că nu contează cine votează, ci cine numără voturile, iar alegerile din 46 din România par să confirme poziția liderului sovietic. Cifrele pur și simplu au fost inversate, așa că pe 22 noiembrie guvernul a anunțat în cele din urmă rezultatele. Câștigătorul detașat era blocul partidelor democratice, cu peste 4.700.000 de voturi, adică 68% din voturi, urmat de PNC cu 12%, Uniunea Populară Maghiară cu 8%, PNL cu nici 4% și formațiunea de buzunar a lui Nicolae Lupu cu un pic peste 2%. Conform algoritmului, BPD-ul urma să primească 348 de mandate din totalul de 414 locuri în adunarea deputaților. Național Țărăniștii 32, formațiunea maghiară 29, liberalii 3, iar lupiștii 2. Calculele fuseseră făcute de așa natură încât social-democrații lui Titel Petrescu să nu câștige nici măcar un loc în Parlament, cu toate că la Reșița, spre exemplu, obținuseră un scor record. Paul Cornea, istoric literar, fost profesor universitar și membru la acea vreme în conducerea Uniunii Tineretului Comunist, își amintea episodul astfel: "Niciunul dintre noi nu s-a precupețit. Ne-am străduit să facem tot ce depindea de noi, inclusiv folosirea votului multiplu spre a câștiga partida. Știam că nu va fi de fel simplu să obținem majoritatea, însă rezultatele votului ne-au dezamăgit dincolo de orice așteptare." După o pauză, ministrul de interne a publicat un comunicat oficial care inversa pur și simplu realitatea de pe teren. Era dat învingător blocul partidelor democrate, firma sub care se camuflau comuniștii. O falsificare grosolană, fără doar și poate, însă și eu și cei din cercul meu am socotit procedura justificată. O victorie hotărătoare a democrației asupra reacțiunii, scria pe prima pagină a Scânteii în ediția din 22 noiembrie. Programul blocului partidelor democratice urma să fie implementat până la capăt. Dădea asigurări Gheorghe Gheorghiu Dej, Ana Paucăr declara cu semeție că noul parlament va fi o uzină a tuturor energiilor țării, dar de departe cel mai sedus de mirajul falsei victorii era Petru Groza, președintele Consiliului de Ministri, declarând cu aroganță: "De acum înainte, nimeni de pe glob nu va putea să nu țină seama de noi." În tabăra cealaltă a opoziției, rezultatul oficial a produs consternare, revoltă, decepție, indignare și mai ales un sentiment acut de neputință. Alunecarea țării spre comunism părea un tsunami care nu putea fi oprit, sau o cădere de necrezut într-un abis necunoscut și primejdios. Alegerile din noiembrie 1946 au fost probabil momentul conștientizării că lupta chiar poate fi sortită eșecului, iar cele mai întunecate scenarii pot pătrunde în viața fiecăruia. Ce mai puteau face partidele democratice dacă jocul democratic, chiar dacă numai cu numele, al alegerilor fusese pierdut? Totuși, acei oameni reuniți în jurul unor idealuri antitotalitare știau că nu pot face altceva decât să lupte în continuare. Iuliu Maniu și ceilalți lideri național-țărăniști au înaintat guvernului un protest prin care acuzau tocmai același guvern că instaurase teroarea în campania electorală și că falsificase grosolan alegerile. Au trimis note și către reprezentanții guvernelor britanic și american, iar Londra și Washingtonul au publicat declarații de protest prin care demascau fraudarea scrutinului din România. Numai că toate acele documente oficiale s-au lovit de zidul indiferenței sovietice, precum și de aroganța comuniștilor din țară. Iar apoi, timpul s-a scurs mai departe, iar puterile occidentale s-au aplecat și asupra altor probleme, eventual unele pe care le puteau aborda cu succes. Înțelegând că occidentalii au mâinile legate, Iuliu Maniu s-a uitat cu o ultimă speranță spre regele Mihai, sperând într-o nouă grevă regală care să facă ceva, să oprească dezintegrarea sistemului democratic românesc. Când a auzit la 28 noiembrie că Dinu Brătianu a luat decizia ca cei trei deputați liberali să nu participe la sesiunea inaugurală a adunării deputaților, Maniu s-a raliat imediat și a hotărât ca și cei 32 de parlamentari PNC să nu ia parte la farsa noului legislativ. În timp ce opoziția căuta cu disperare o soluție miraculoasă de a opri ceea ce părea mersul implacabil al istoriei, în coaliția de guvernare se purtau ultimele discuții pentru al doilea guvern Petru Groza. Noul executiv urma să fie format din câte 4 miniștri din partea Partidului Comunist Român, Partidul Social Democrat, Frontul Plugarilor și disidența liberală a lui Guță Tătărăscu. Lor urma să li se alăture un reprezentant al Partidului Național Popular și un altul al disidenței național-țărăniste a lui Anton Alexandrescu, precum și un general în persoana lui Mihail Lascăr ca ministru al apărării. Și în ciuda tuturor speranțelor, mai mult sau mai puțin fondate, dar și a presiunilor venite dinspre formațiunile de opoziție, regele Mihai I pur și simplu n-a mai avut altă opțiune decât să participe la 1 decembrie 1946 la deschiderea noii adunări naționale, ținând un discurs reținut și formal. Adevărul era unul singur. Comuniștii câștigaseră. Eu o să vă mai spun numai două gânduri pe post de concluzie. Fratele Lucian, care a și scris textul acesta, a vrut să încheiem episodul de astăzi cu două idei pe care o să le discut foarte pe scurt, iar apoi o să vă las pe voi să vă gândiți la ele. Prima ține de istoria contrafactuală, un fel de joc cu istoria în care plecăm de la ipoteze ce ar fi fost dacă. E poate ceva mai puțin științific, dar mi se pare tare incitant. Așa cum am spus și mai devreme, se pare că undeva la 2/3 dintre voturile totale ar fi fost îndreptate în realitate către Partidul Național Țărănesc. Dar erau acei votanți chiar susținători ai programului politic al PNC? Asta, bineînțeles, dacă PNC chiar avea un program politic coerent și fezabil, ceea ce, hai să spunem, destul de discutabil, dar de înțeles în contextul acela postbelic, sau mai degrabă românii au votat cu PNC nu pentru că aderau la ideile național-țărăniste, ci pentru că era principala și cea mai credibilă alternativă la comuniști. Căci, într-un scenariu paralel de istorie contrafactuală, dacă țărăniștii care ar fi câștigat alegerile ar fi și ajuns la guvernare, care ar fi fost prestația lor? Ar fi fost capabil să creeze o economie sustenabilă, să refacă țara după război, să stârpească corupția, care a existat și pe atunci, și să consolideze statul democratic? Cât de mulțumiți ar fi fost românii de acea guvernare a PNC sau a unei coaliții și cu PNL sau social-democrații lui Titel Petrescu? Câți dintre cei care au votat cu PNC în noiembrie 46, în această istorie contrafactuală, ar mai fi votat din nou cu ei la următoarele alegeri parlamentare? Sau, ca să fac acest joc al imaginației și mai puțin confortabil, câți dintre cei care au votat cu PNC în 46 ar fi întors foaia și ar fi votat la următorul scrutin cu, să zicem, urmașul blocului partidelor democratice, adică cu comuniștii? Ca să fie clar, jocul acesta de imaginație n-are rolul de a discredita partidele istorice, ori în niciun caz de a-i pune pe comuniști într-o lumină mai bună, ci de a ne ajuta pe noi să reflectăm puțin, cu obiectivitate și fără patimă, asupra capacității reale a forțelor democratice de atunci. Căci nu pot să-mi ascund întrebarea dacă un asemenea scenariu n-ar fi fost de fapt o oglindă a ce s-a întâmplat în anii 90 cu guvernarea Convenției Democratice Române. Iar al doilea gând ține tot de voturi, pentru că în mai toate lucrările de istorie care tratează alegerile din noiembrie 1946, se tot bate monedă pe faptul că, în realitate, două treimi dintre voturi au fost pentru partidele democratice și, în special, pentru PNC. Da, dar asta înseamnă că o treime au fost pentru coaliția pro-comunistă. Cum au ajuns comuniștii ca în numai 2 ani să câștige sprijinul electoral al peste 2 milioane de votanți? Și ce a determinat pe acei români, bunicii sau străbunicii noștri, să voteze cu coaliția condusă de Gheorghiu Dej, Ana Paucăr și Petru Groza? A fost frica? A fost adeziunea ideologică? A fost oportunismul? Eu nu știu ce a fost cu adevărat, dar știu că merită să ne gândim că tentația totalitarismului a reușit să se ducă atâția oameni într-un timp atât de scurt. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat și le mulțumesc și sponsorului nostru de astăzi, Surfshark. Nu uitați să intrați pe linkul din descriere, unde aveți 83% reducere cu codul ZAIAFET.